Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Këtë edicion të nderuar dëgjues do t'ja kushtojmë në tërësi presidenti të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili është betuar dje në këtë post. Cilat janë zotimet e tij? Çfarë janë pritjet në Prishtinë dhe Shkup? Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të premtën në Washington është bërë inaugurimi i presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump në fjalimin e inaugurimit ka thënë se do ta vërë Amerikën gjithmonë në vend të parë. Në ceremoni Trump ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja Melania dhe fëmijët e tij. Në rrugët e Washingtonit ka pasur edhe protesta kundër tij, të cilat kanë rezultuar me disa të arrestuar. Dëgjojmë se çfarë rrezotuar presidenti Trump gjatë fjalimit inaugurues. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do ta vërë Amerikën në vend të parë në çdo kohë, se do të mbroj kufit, se do të forcoj aleancat e vjetra dhe se do të krijoj të reja.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Janari 2017 do të kujtohet si dita kur njerëzit janë bërë udhëheqës të këtij vendi përsëri. Burrat dhe gratë e harruara të vendit ton nuk do të harrohen më, tha Trump në fjalimin e inaugurimit si presidenti i 45 të Shteteve të Bashkuara. Inaugurimi ka tërhequr qindra mijëra njerëz në Washington për të bërë dëshmitar të historisë. Mbi 60 demokratë të dhomës së përfaqësuesve kanë refuzuar të marrin pjesë, ndërsa një demokratë që është ulur në mesin e personaliteteve ka qenë Hillary Clinton, rivalja e Trumpit në zgjedhje. Trump, 70 vjeç, është personi më i vjetër që është betuar si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Gjatë betimit, Trump vendosi dorën në dy bibla. Njëra prej tyre përdoret nga familja e tij, ndërsa tjetra është përdorur nga presidenti Abraham Lincoln.
Today's ceremony, however, has very special meaning.
Ceremonia sotme megjithatë ka një kuptim shumë të veçantë, sepse sot ne nuk po transferojmë pushtetin nga një administratë në tjetër, nga një parti te tjetra, por po e transferojmë atë nga Washingtoni dhe po a japim juve, njerëzve, tha Trump. Trump u zotua se do të kthej vendet e punës që sipas tij janë vjedhur nga Shtetet e Bashkuara. Ai tha se SBA-ja nuk do t'ua imponojë mënyrën e jetesës vendeve të tjera, por se do të shkëlqej si një shembull që do të ndiqet. Ai po ashtu zotua se do ta çrrënjos terrorizmin.
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth.
Do t'i përforcojmë aleancat e vjetra dhe do të formojmë të reja. Do t'a bashkojmë botën e civilizuar kundër terrorizmit të islamit radikal, të cilin do t'a çrrënjosim plotësisht nga faqa e dheut, tha Trump. Shumë shpejt pas ceremonisë së betimit përpara Kapitolit, Trump ka nënshkruar disa dokumente. Sipas agjencisë Reuters, presidenti ka nënshkruar legjislacionin që i lejon generalit të pensionuar James Mattis të shërbejë si sekretar i mbrojtjes. Ai, megjithatë, duhet të konfirmohet nga Senati. Trump, biznesmen i pasur nga New Yorku, pason presidentin e dritashëm Barack Obama, i cili ka qenë afrikano-amerikan i parë që ka shërbyer në këtë post. Në adresimin e tij, Trump ka falendëruar Obamën për ndihmën bujare gjatë tranzicionit të pushtetit. Rruga e presidentit Trump deri në shtëpinë e bardhë nuk ishte e lehtë. Biznesmeni i pasur nga New Yorku ishte fituesi i papritur i zgjedhjeve partiake republikane. Më pastaj në zgjedhjet e 8 nëntorit, ai ka fituar kundër kandidatës demokrate Hillary Clinton. Kolegu Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësi nga rrugtimi
i tij. I karakterizuar si fillestar politik, Donald Trump ka garuar si kandidat anti-establishmentit, duke i kritikuar ashpër dhe duke i ofenduar rivalet e tjerë me më tepër përvojë politike në rrjetin Twitter dhe gjatë debateve. Trump i eliminoi edhe dy kundërshtarët e tij përfundimtar, senatorin nga Texas Ted Cruz dhe guvernatorin e Ohio's John Kasich, për ta fituar të drejtën që të garoj me të nominuarën e demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit të vitit të kaluar. Me premtimin për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, duke krijuar më tepër vende të punës dhe duke i ulur taksat, zoti Trump nuk i zbulonte shumë me detajet të çështjeve që i trajtonte dhe shpeshherë i ka ndërruar qëndrimet e tij. Ai pa thënë se do ta përmirësoj ligjin dhe rendin dhe ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit përgjatë kufirit të Shtetet e Bashkuara Meksika për të mos lejuar hyrjen e migrantëve ilegal dhe ka insistuar që Meksika do të paguajë për këtë mur. Donald Trump po ashtu ka thënë se do të ndërmerrte kontrollim ekstrem për imigrantët musliman për të përcaktuar nëse në mesin e tyre ka terrorist, por aktualisht është tërhequr nga premtimi për ndaljen e hyrjes së të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Zoti Trump, 70 vjeçar, ashpër e ka kritikuar presidentin Barack Obama si lider i but dhe e ka fajsuar për atë që ai e cilësoi si politike dështuar në Siri dhe në pikat e tjera të krizave në gjithë botën. Ai ishte veçanërisht kritik ndaj marrëveshjes atomike të fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara me Iranin të arritur në vitin 2015. Duke u shprehur për rivalin e tij në zgjedhjet presidenciale Hillary Clinton, Trump e ka vlerësuar se ajo ishte sekretarja e shtetit më e keqe në historinë e Shteteve të Bashkuara, ndërsa fuqishëm e ka lavdëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin si lider të madh. Gjatë kohës së fushatës partijake dhe asaj presidenciale, Donald Trump ka treguar mungesë të dijes për çështjet e jashtme politike dhe duket se gjatë një interviste muajin e kaluar nuk kishte njohuri se Rusia me forcë e ka aneksuar Krimen e Ukrainës. Me priardhje gjermane dhe skoceze, Donald Trump është lindur në qytetin e New Yorkut, ndërsa baba i tij, Fred Trump, ishte biznesmen i pasur që merrej me patundshmëri. Donald Trump diplomoi në Akademinë Ushtarake Private në New York e pastaj ka kaluar në Universitetin Fordham në Bronx. Dy vitet e fundit të studimeve i kaloi në Universitetin e Pensilvanisë, ku diplomoi në ekonomi në vitin 1968. Donald Trump kur nuk ka shërbyer në ushtri, pasi ka përdor arsyetim studentor ose mjekësor për shtyrje të shërbimit ushtarak gjatë periudhës së luftës në Vietnam. Derisa studionte, Donald Trump filloi të punonte në kompaninë për patundshmëri të babait të tij, ndërsa pas vdekjes së babait në vitin 1999 e mori përsipër gjithë kompaninë. Disa herë, organizata Trump ka shpallur falimentim, ndërsa Donald Trump ka dështuar në përpjekjet për të themeluar universitet. Pasuria e tij vlerësohet se është ndërmjet 3 e deri në 3.7 miliardë dollar.
Zhvillimet politike në Shtetet e Bashkuara zgjojnë interesim të madh edhe në Kosovë, ku popullata shumicë dhe përfaqësuesit politike shohin qeverinë dhe popullin amerikan si partner të përhershëm. Analistët e çështjeve politike dhe qytetarët të anketuar nga Radio Evropa e Lirë vlerësojnë se roli i Amerikës në Kosovë me presidentin Donald Trump do të jetë i rëndësishëm ashtu si deri tani. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Nuk është vetëm një rrugë në Kosovë që mban emrin e një udhëheqësi amerikan, janë shumë të tilla dhe me shumë bulevarde që simbolizojnë, si thonë qytetarët e Kosovës, krenarinë e madhe për miqësinë me SBA-t. Një bulevard në kryeqytet ka marrë emrin e njërit president amerikan, George Bush, gjatë administratës së të cilit u pavarësua Kosova më 2008. Më shumë se kaq, Prishtina i ka ngritur një presidenti tjetër amerikan, Bill Clinton, një shtatore në hyrje të saj, që shënon falëndërimin e përjetshëm për ndihmën e tij. Kur e gjithë bota ka kthyer syt nga inaugurimi i presidentit të ri të SBA-s, Donald Trump, shteti më i ri në botë, njëkohësisht edhe vendi më pro-amerikan në gjithë rruzullin tokësor, e pret me shumë qetësi ndryshimin në administratën amerikane. Në rrugët e Prishtinës, qytetarët thonë se nuk besojnë në ndryshimin e politikës amerikane ndaj Kosovës, pavarësisht se cila administratë vjen në krye, megjithse për herë të parë ndër vite shprehen doza rezerve ndaj udhëheqësit të ri. Vjosa, një qytetare nga Prishtina, shprehet:
"Nuk vendosve Donald Trumpin me politikën, domethënë të Amerikës kashi Kosovës, po vendosin ata si shtet amerikan, kështu që nuk kanë ata llogari për një person të caktuar sikur Donald Trump ti prishin ose ti ndryshojnë relacionet me shtetet e tjera në krejt botën."
Ngjashëm mendon edhe Dren Çerimi, student në Universitetin e Prishtinës.
Amerika i ka disa policitë veta, të cilat nuk mundet me ndryshuar vetë një president, se gjithë Amerika është ndërtu mbi disa baza që i ka ndërtu prej fillimit saj, edhe nuk besoj që një president për një mandat 4 vjeçar mundet me ndryshu komplet sistemin, domethënë.
Historia e lidhjes së Kosovës me SBA-n është e hershme dhe ajo lidhet në veçanti me fundin e viteve të 90-ta, kur shqiptarët e Kosovës e pan ish presidentin Clinton si njeriu kyç në fushatën ajrore të NATO-s ndaj objektivave sërbe, që i dha fund krizës më të madhe humanitare në Evropë. Një sondazh i vitit 2016 i një organizate ndërkombëtare për ulumtime Gallup e nxjerr Kosovën nga 132 vendet të botës, shtetin më pro-amerikan me 85% të anketuarve pro-administratës së SBA-s, duke lënë prapa madje edhe Britaninë e Madhe. Dhe prandaj pavarësisht ndryshimeve në skenën politike në SBA, Kosova e sheh sërish me shumë shpresë e mirëkuptim vazhdimin e ndihmës amerikane për vendin. Analisti i çështjeve politike Ramush Tahiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se roli i Amerikës do të jetë i rëndësishëm ashtu si deri tani dhe do të jetë një garantues për paqen dhe stabilitetin në Ballkan.
Kosova si shtet i ri ka një miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lën rolin e rëndësishëm në paqen dhe stabilitetin në Ballkan dhe politika amerikane është një politikë e etabluar tash e disa dekada dhe roli Kosovës është si rëndësishëm dhe si e tillë politika amerikane nuk ndryshon varësisht se cila garnitur vjen në pushtet, republikan apo demokratët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni, analistët dhe njohësit e rrethanave ndërkombëtare nuk presin ndryshime të mëdha nga presidenca e re amerikane sa i përket shtetit të tyre. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se në plana bashkëkurtër nuk do të ketë ndonjë ndryshim sa i përket qasjes së politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Maqedonisë si shtet.
Krato krok nema nekoja bitna promena i nija treba da prodhujime.
Po në një plan afaqëshkurtër nuk do të kemi ndonjë ndryshim të dukshëm sa i përket qasjes së politikave amerikane ndaj Ballkanit në përgjithësi, po edhe Maqedonisë si shtet. Andaj të gjitha strukturat relevante duhet të vazhdojnë me përmbushjen e detyrimeve që ka marrë Maqedonia si shtet për demokratizimin e institucioneve nga qendrat vendosëse, thekson Denko Malevski, ish diplomat. Ndërkohë, ish ambasadori i Maqedonisë në Moskë Risto Nikovski njëherë është dhe këshilltar i presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Gjithashtu thotë se është shumë vështirë që brenda një periudhe të shkurtër kohore të ndodhin ndryshime të mëdha sa i përket politikës amerikane ndaj Maqedonisë. Megjithëse shton se ndryshimet do të ndodhin pasi që presidenti amerikan Donald Trump të realizojë premtimin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të heqin dorë nga ndikimi i tyre për rrëzimin e qeverive në vend. Të huaja.
Dhe se në dhejme dhe ka pot utre, Washington kema e në po fleksibilna i po mudra direktor.
Të shpresojmë se që nga dita e nesërme, Washingtoni do të ketë një politik më fleksibile, të nënkushtimisht më të menqur kundrejt Moskës, nga se në bot asë një problem nuk mund të zgjidhet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Federata e Ruse janë anë të kundërta në shfaqjen e ndonjë bariere. Në një plan afatgjat mund të ndodhin ndryshime sa i përket qasjes amerikane ndaj Ballkanit në përgjithësi, po dhe Maqedonisë, nëse Trump arrin të realizojë atë që premtoi se Amerika nuk do të rënojë qeveri në vendet e huaja, tekson Risto Nikovski, ish ambasadori i Maqedonisë në Moskë. Ndërkaq Alaidin Demiri, ish diplomat, thotë se strukturat udhëheqëse aktuale në shtet shpresojnë në mbijetesën e tyre në bazë të largimit të interesit amerikan nga Maqedonia, si dhe influencës së drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për demokratizimin e institucioneve të vendit.
Nuk besoj të ketë reflektim të drejtpërdrejtë, por besoj në mënyrë spontane interesit të zvoglohet. Qytetarët e Maqedonisë do të ketë dy lloj reagimesh. Dëshpërim të qytetarëve do të ketë dhe një lloj entuziazmi të maqedonasit, se ja shpëtuam dhe hoqëm dorë nga monitorimi ose mentorimi i huaj.
Vlerëson Alaidin Demiri, ish diplomat. Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.